Fraților, invitatul meu de astăzi este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai importanti scriitori contemporani. Poet, critic, dramaturg, traducător, doctor în litere și nu în ultimul rând un prozator desăvârșit. Octavian Sovian ne-a încântat în ultimii ani cu romanele sale, unele dintre ele devenite și bestseller, ca Viața lui Costas Venetis, Moartea lui Siegfried, Năluca sau Casa din strada Sirenelor. Cărțile sale îmbibate de istorie, de personaje de neuitat, învelite toate într-un stil care fascinează, ni le relevă de fiecare dată ca pe un mare povestitor. Iar astăzi voi sta de vorbă cu el despre ultimul său proiect, seria de atenție, 6 volume de proză, numită Lelian, inspirată din viața poetului francez Paul Verlaine, din care au apărut deja, după cum vedeți, primele 4. Iar volumele 3 și 4, Corabia Beată și Capul de Faun, aflate deja în librării de la finele anului trecut, se lansează oficial sâmbătă, 18 februarie, la Cărturești Verona, unde vă așteptăm în număr cât mai mare. Tavi, bine te-am găsit!
Bine v-am găsit și eu!
Bine, vedem.
Mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag. De mult voiam să te chem. Ai fost în gândurile mele de când am început să fac podcasturi la Zaia Fedra. Am așteptat să apară volumele 3 și 4.
Da.
Ca să fie și un motiv așa de bucurie. În primul rând, despre care am aflat că se dă și destul de bine în librării, că tocmai ce a ieșit, dar... O să revenim la el mai pe finalul discuției noastre, pentru că aș vrea în primul rând ca lumea să te cunoască. Sunt sigur că mulți te știu deja, dar sunt sigur că unii nu te știu deja. Așa că vreau să te trec așa prin toată activitatea ta, începând de la poezie, începând de la profesorat, mergând apoi prin proză și ajungem și la Lelianurile noastre și la Sansonul pe care l-ai tradus și la alte proiecte. Ai debutat cu poezie și mult timp ai fost considerat doar un mare poet până la primul tău roman, Viața lui Costas Venetis, în 1983 cu Ucenicia bătrânului alchimist.
Exact. Exact.
Unde știu că ai și pățit niște chestii haioase pentru noi acum, povestindu-le.
Păi acum povestite sunt haioase, însă atunci când le trăiești, le simți pe propria ta piele, nu mai sunt chiar atât de haioase. Ca mulți care au publicat în timpul comunismului, am avut și eu probleme cu cenzura. Cenzura era o instituție atotputernică. Deși, la un moment dat, către sfârșitul anilor 70, oficial fusese desființată. Dar ea funcționa în continuare, numai că lumea îi spune așa. Și cenzura se ocupa de tot ce însemna viață culturală, nu doar cărți, nu doar publicații, ci spectacole, filme. În ceea ce privește spectacolele și filmele, cenzura era chiar mult, mult mai severă decât cu cărțile de poezie. O carte de poezie o citeau 500-1000 de oameni, în cel mai fericit caz, iar un film îl vedeau sute de mii. Dar până și transmisiile sportive erau cenzurate. Exista pe vremea aceea la Universitatea Craiova un fotbalist pe care îl chema Ceaușină. Și numele de Ceaușină nu era pronunțat niciodată, îi se spunea Ce Gheorghe. Erau cenzurate până și titlurile filmelor străine. Pentru că cenzura era foarte vigilentă ca nu cumva să apară de undeva ceva ce s-ar putea interpreta ca o jignire la adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și exista un film bun, de altfel, cu Louis de Funès și Yves Montand, care se numea Nebunia Grandorilor. Era o parodie după Ray Blas. Ei bine, pentru că Nebunia Grandorilor i-ar fi putut face pe unii să se gândească eventual la Ceaușescu, filmul nu a urlat la noi cu titlul ăsta, ci a urlat cu titlul Parodie la Ray Blas. Ei bine, eu am fost unul dintre ultimii autori care au avut parte de un volum de debut individual. fiindcă, sub pretextul economiei de hârtie, pe la sfârșitul anilor 80, nu, chiar pe la mijlocul anilor 80, au apărut volumele de debut colective. Și acum, orice debutant are mica lui vanitate și nu-i convine să fie livrat la pachet cu încă 10-15 debutanți. Însă eu am avut noroc. Am fost unul dintre ultimii care în 83 am spus un volum de versuri individual. Un volum care are o poveste. Tinerii din ziua de azi, cei care cochetează cu poezia, ar trebui să știe că pe vremea aceea nu era deloc ușor să publici o carte și mai ales nu era deloc ușor pentru un debutant. Dura foarte mult și pe parcurs apăreau fel de fel de piedici. În momentul în care am debutat eu, se spunea că orice carte încredințată unei edituri de către un debutant trebuie să treacă printr-un așa zis concurs. Eu n-am știut niciodată și nu știu nici în clipa de față dacă era vorba de un concurs pe bune sau dacă era doar o formalitate. Însă cert este că prin februarie, martie...
Întrebăm două secunde, câte edituri erau? Că erau edituri de stat, nu?
Erau edituri de stat. Păi era București, era editura Academie, era editura Științifică, era editura Enciclopedică, era Cartea Românească, era Albatros, era Eminescu, era Univers și cam atât. Și mai exista o editură în Litera, unde se scoteau cărți pe banii autorilor. Iar în țară existau edituri la Iași, Junimea, la Cluj, Dacia,
la Dacia ai debutat,
și la Timișoara, Facna. Eu am debutat la Dacia, deși din 79 eram bucureștean. Am debutat la Dacia fiindcă eram foarte legat de orașul Cluj, de revista Equinox și țineam neapărat să debutez la Dacia. Și în februarie sau martie 1981 am predat volumul acesta intitulat Ucenicia bătrânului alchimist editurii Dacia. Și am așteptat. La un moment dat, pe la începutul lui 83, o colegă de cancelarie mi-a spus că a citit în ziar, în ziarul România Liberă, că volumul meu încredințat editurii Dacia a trecut prin concursul respectiv și că urmează să apară. Eu mai dedusem de vreo 10 ori până atunci telefon la editura Dacia, întrebasem ce se întâmplă cu cartea mea. Ei îmi spuneau, da, da, aveți răbdare, apare. Acum, trebuie să fac o paranteză aici. Comuniștii nu spuneau niciodată nu. Dacă te duceai, știu și eu, la o persoană influentă cu o problemă, să zicem la un cineva de la partid, de la un secretar de la partid, el nu spunea niciodată nu. Îți spunea, să mai vedem, mai încercați, mai veniți, să ne gândim, cum facem. Deci nu exista cuvântul nu. Așa, am primit vestea că apare volumul respectiv, am dat telefon la editura Dacia să mă convinc că într-adevăr volumul apare. Mi-au spus, da, domne, apare, stai liniștit, într-o lună l-avem. Pentru că peste un timp, nu știu, câteva săptămâni, două, trei, mă sună la școală editura Dacia. Domnule, hai neapărat.
Te predai atunci? Sau da, așa, da. Erai deja profesor.
Eram deja profesor. Domne, hai repede la Cluj, adu și vreo 20 de poezii, vezi, bagă și ceva patriotic, că avem probleme cu cenzura. Poezii patriotice nu aveam, dar tot aveam ceva. Sub influența magistrului meu de la Brașov, Darie Maghieru, care era obsedat de anumite teme folclorice, aveam o chestie care se numea tripticul Miorița. Nu prea avea nicio legătură cu Miorița, dar așa se numea. Am luat tripticul și am făcut și eu ceva ce se practica destul de curent în epocă. Am luat niște poezii, mai mult sau mai puțin oarecare, și le-am dat ca titlu Nume de voievozi. Bun. Și am ajuns la Cluj și am văzut acolo care era, de fapt, problema. Păi problema era Ucenicia bătrânului alchimist tot ciclul, care și că nu era solar, adică era morbid, adică, mă rog, cam era. Însă ciclul ăsta, ucenicia bătrânului alchimist, era nu catarea cărții. Dacă ciclul ăsta ar fi dispărut, cartea ar fi devenit dintr-o dată mult, mult mai slabă. Deci ciclul ăsta am ținut cu gearnă și cu dinții. Apoi mai era o chestie, erau niște poezene de dragoste care se numeau nupțiare. Cred că erau vreo 7-8. Doamnelor de la cenzură sau cum se numea Consiliul Culturii și Educației Socialiste, nu au plăcut niște chestii de pe acolo, că ziceau că eu aș descrie un viol. Doamne ferește! Doamne ferește și apără, cred că nu știam exact pe vremea aceea nici ce este acela un viol. Bun.
Asta e mișto, văzută cumva antropologic, cum se scria despre dragoste atunci când, dacă tu ai fost un pic mai pasional, a fost văzută ca un viol.
Asta. Și au început negocierile, care au durat foarte mult. Din fericire, cu cenzura sau cu redactorii de carte, cu cei de la editură care făceau legătura între tine și cenzura, fiindcă nu discutai direct cu cenzorul decât în caz de forță majoră, se putea negocia. Și s-a negociat. Până la urmă au dispărut poezenele de dragoste, nu era nicio nenorocire că au dispărut, Miorița a fost pusă în fruntea cărcii, apoi au venit voievoții, apoi, pentru că trebuia să mai punem ceva, am mai băgat niște rondeluri și am reușit să salvez ciclul Ucenicia Bătrânului Alchimist aproape intact. În sensul că, dacă ține eu bine minte, nu mi-am scos decât o poezie. Bun. Deci, în frunte cu Miorița, volumul urma să apară. După amiaza târziu ne-am strâns fericiți mâinile că, în sfârșit, totul s-a încheiat cu bine și cartea a apărut. Am primit și exemplarul de autor. M-am dus fericit la poștă, tot țopăind de bucurie că în sfârșit am debutat și eu cu un volum. Și când am ajuns acasă și am început să răsfoiesc cartea, mi-a dispărut brusc entuziasmul, pentru că am observat că unele cuvinte fuseseră schimbate. Și nu numai că fuseseră schimbate, dar fuseseră schimbate într-un mod cam ciudat. De exemplu, în loc de plânge viermele din rană, apăruse plânge soarele din rană. Ori între vierme și soare, totuși există o oarecare diferență.
Chiar de la cer la pământ în sensul propriu.
Apoi era un vers care mie mi se părea inofensiv, dar nu era deloc inofensiv. Vorbeam despre licori care fac femeile sterpe. Oricum, pe vremea aceea, femeile n-aveau voie să fie sterpe. S-a scos chestia asta și în loc s-a spus, licori care fac femeile agave. Agavele fiind niște plante exotice, un fel de cactus. Care este legătura între sterilitate și agave, n-am înțeles niciodată, dar chestia asta nu mi-a desplăcut, nu suna rău.
Fonetic e interesant.
Bun. Deci, cam așa a fost debutul meu și cred că cei din generația mea ar avea și ei multe de povestit în legătură cu această instituție cenzura.
Știu că mai ai câteva,
câteva
povești ale altora. Cenzura,
aveau niște directive precise și niște liste cu cuvinte interzise. Ce se interzicea? Tot ce putea să pară o jignire la adresa președintelui. Tot ce putea să pară o contestație cât de vagă, cât de puțin precizată la adresa marxismului, a politicii partidului, a partidului, a securității și așa mai departe. Apoi, cuvintele așa zis obscene, n-aveau ce căuta. N-aveau ce căuta cuvintele din zona religiosului. Altar, înger, Dumnezeu, biserică, afară cu ele. Apoi, tot ce ținea de sex. Foarte puține erau în romanele din perioada aceea scenele erotice. Și li se permitea doar unora. Apoi, iarăși, erau interzise cuvintele care exprimau stări depresive sau foarte depresive.
Cum ar fi?
Cum ar fi? Moarte, boală, tristețe, durere, suferință. Sau altele care țineau de zona biologicului. Sânge, puroi, putregai, spermă, Doamne. Cred că nici un poet de pe vremea aceea n-ar fi îndrăznit să folosească într-un poem cuvântul spermă. N-ar fi îndrăznit, pentru că știa că oricum n-o să treacă de cenzură. Dar erau și cuvinte care nu-ți puteai da seama de ce erau interzise. Îmi povestea la un moment dat o poetă, nu mai știu, Nora Yoga sau Nina Casian, că dintr-un poem i s-a scos la un moment dat cuvântul portocală. Iar femeia, uimită, a întrebat și ea, bine, dar ce aveți cu portocalele? Cum, doamnă, dumneata, nu știi că nu se găsesc portocale?
Deci cuvinte care defineau lucruri care nu se găsesc.
Victor Kernbach, că scrisese o carte, SF, în care, la un moment dat, era vorba despre un OZN care ateriza undeva lângă lacul Floreasca. Și, la un moment dat, primește Kernbach un telefon de la cenzură în care îi se spunea să se prezinte neîntârziat la Casa Scânteii, etajul nu știu care, camera nu știu care. Bun, Kernbach se duce. Acum, nu știu, tu ai fost odată în Casa Scânteii?
Da, da.
Bun, știi că etajele de mai jos erau destul de arătoase.
Nu, jos nu m-am dus. Nu.
Dar pe măsură ce urcai, ele deveneau din ce în ce mai puțin arătoase, iar când ajungeai sus de tot, deja aveai senzația că ești undeva în casca, tribunalul din pod. Ei bine, chiar parcă a ajuns undeva pe acolo pe sus, a intrat într-o cămăruță, unde zicea el la un birou, stătea o doamnă mică și grasă, care s-a uitat la el, i-a făcut semn să stea jos, s-a dus, a încuiat ușa, după care a tras de sertar, zicea chiar dacă am crezut că în momentul a scos un pistol de acolo, a scos manuscrisul, l-a trântit pe masă și a spus: lacul tăi nu se poate. Kernbach: ba da, se poate, lacul tăi, lacul Herăstrău, lacul Șișmiciu, ce n-a vrut dumneavoastră. Dar ce are lacul Floreasca, ce nu-i bine? Cum, tovarășul Kernbach, dumneata nu știi cine locuiește lângă lacul Floreasca? Locuie Ceaușescu. Deci ca așa cu cenzura.
Ai fost un profesor foarte apreciat de română și foarte mulți scriitori, foarte destui scriitori ți-au trecut prin mâini încă de elevi. Eu sunt unul dintre ei, deși nu am fost la clasă propriu-zis, am ajuns să facem niște meditații. În primul semestru eu am rămas corigent la școală.
Deci atât de bine te-am meditat că ai rămas corigent.
Atât de bine mai...
Noroc că nu mai dau meditații, fiindcă mi-e face o reclamă grozavă.
Era un profesor atipic, reușeai să faci aproape toți elevii, nu mai zic de cei chiar interesați, să fie totuși atenți la niște ore de română care de multe ori, din păcate, sunt destul de plictisitoare, dacă nu chiar sinistre. Presupun că tu nu obligai elevii să învețe comentarii sau... știu că le citeai foarte des.
Le citeam foarte mult. Și nu mergeam doar pe programă, fiindcă elevilor de obicei nu le place să citească ceea ce li se bagă pe gât. Nu-mi plăcea nici mie când eram elev. Eu, după matură, chibzuit, am ajuns la concluzia că dacă vrei ca elevii să citească anumite cărți, trebuie să le spui: vi se interzice categoric să citiți următoarele cărți. Atunci există șanse ca ei să le citească. Dar nu știu eu. Nu-i obligam nici să citească. Citeam dacă vroiau, însă știam cum să îi conving fără să o fac ostentativ. Așa, mai șerpuit cumva. Acum divaghez puțin, dar la un moment dat aveam la meditație o elevă pentru BAC. Iar pe vremea aceea, bacalaureat, se dădea în programa de bacalaureat figura și Hortensia Papazat-Bencescu cu concert din muzică de Bach, care recunosc că nu este lectura cea mai plăcută pentru un adolescent. Mai erau vreo două săptămâni până la Bach, iar fata respectivă nu citise concertul. Atunci ce să fac? M-am apucat și l-am povestit. Ok. Iar data următoare, când m-am dus, mai era foarte puțin până la BAC, la ora următoare, ea mi-a spus: domn profesor, să știți că am încercat să citesc și eu concertul ăla, dar-i tare nașpa. Dar așa cum mi-ați povestit dumneavoastră, era mișto.
Eu țin minte, mai ales povestești foarte mult despre scriitori și viețile lor și tot felul de încurcături sau obsesii pe care le aveau și normal că ora devenea mai interesantă. Mutai chestia...
Da, încercam să nu fetișizez scriitorii, să-i prezint așa ca pe niște făpturi dintr-o altă lume, ca pe niște supraoameni, ca pe niște semizei, ca pe niște entități superioare. Și pentru ca să-i conving că scriitorii erau și ei oameni ca toți oamenii, că aveau calități, aveau și slăbiciuni, le mai aruncam câte o povestioare picantă cu vreunul dintre ei, sau nu neapărat picantă, dar o poveste. Iar la povești erau foarte receptivi. Oamenilor, în general, le place să li se spună povești. Deci dacă mi-am sedus cu ceva elevii, i-am sedus cu povești.
Poți să ne dai câteva exemple, nu știu, cu Sadoveanu, cu, nu știu, din povestioare de-astea ce le spuneai?
Nu, le dădeam niște exemple, dar nu vreau să vorbesc despre ele acum, că unii care se uită la noi o să aibă impresia că îi denigram pe marii noștri scriitori. Nu îi denigram deloc, dar...
A, atunci insist, dar nu o să creadă nimeni de exemplu, chestia asta.
Nu știu de ce ar reprezenta o denigrare faptul că unora dintre scriitorii noștri reproceau foarte tare banii. Exemplu Sadoveanu, mai aproape de zilele noastre Marin Preda, sau că la unii le era drag alcoolul.
Aici e nesfârșit. Bun,
aici pămernicul e destul de lung și așa mai departe. Însă, încă un lucru pe care îl făcea mai important decât aceste istorioare era faptul că încercam să-i familiarizez cât de cât și cu literatura care nu se face la școală, cu literatura contemporană. Le citeam, de exemplu, versuri de Marius Ianuș, de Răzvan Supa, de Dan Sociu, care, pentru că sunau altfel decât poezia care se făcea la școală, bineînțeles că le plăceau. Și unii dintre ei au început să scrie, unii chiar au ajuns scriitori, însă nu știu în ce măsură este meritul meu, fiindcă eu am o mică teorie, nu știu dacă este adevărată, că unui copil nu îi se poate trezi doar prin școală gustul pentru lectură. Eu cred că asta se formează în primul rând în familie. Mm-hmm. Iar un copil care nu-și vede părinții citind niciodată, nu va citi decât știu și eu, forțat.
Sau în cazuri excepționale.
Așa. Iar dacă copilul este încăpățânat, nici măcar atunci. Mai ales că acum există foarte multe mijloace de informare. Dacă, de exemplu, n-ai chef să citești Enigma Otiliei, te duci acolo pe internet la referate.ro și acolo ți se povestește cu mult zemănunte
Enigma Otiliei. Nu mai citește nimeni acum, să uită numai pe video.
Da.
Dacă le face Horia un material.
Păi eu în ultimii mei ani de învățământ nici măcar nu mai dădeam teme, fiindcă știam că oricum se copiază.
Nu, dar eu știu că mi-a povestit Horia niște chestii haioase cu elevi care au trimis pe Zaiafet pe adresa de mail cerințe, ce teme să le facă la școală în prezentările astea video și a refuzat foarte vehement. Chestia. Știu că nu te duceai cu catalogul, dar nu de o chestie de principiu, ci de la o povestioară haioasă.
Da. Nu mă duceam cu catalogul la ore, pentru că la un moment dat Mi s-a întâmplat să plec de la școală cu catalogul, să mă urc în tramvai și abia după ce am mers cu tramvaiul două sau trei stații, mi-am dat seama că ceva nu e în ordine și, cercetându-mă mai atent, am văzut că avem la mine un catalog. Și a trebuit să mă duc înapoi, să...
Lecuit de cataloge.
Mi-a fost tare rușine să merg pe stradă cu un catalog sub braț, aveam impresia că până și câinii se uită la mine, dar de atunci am avut oarecare reținere în ceea ce privește catalogele.
Eu am o poveste foarte scurtă. La editură încărcam la curier, chiar trimiteam foarte multe volume și tipul ăla care venea tot timpul, același, că venea la ora 3, parcă țin minte, mă ajutase foarte mult și cu încărcatul mai lăsa și eu acolo ceva de la mine și într-o zi am gândit să-i dau o carte totuși și zic ce carte să-i dau de la editură care n-a să... și am dat Casa din strada Sirenelor, un roman care a fost receptat de public de orice vârstă, de orice gen, povestioare foarte drăguțe, a ajuns pe la ediția a treia al tău și a luat cartea, mi-a mulțumit foarte mult, că el chiar mai citește în pauze, nu știu ce, și văzut numele. Și a, vai, zice, mi-a fost profesor. Ce, un profesor extraordinar. Zic, ok, dacă și la curier am dat de un om care te-a lăudat ca profesor, zic, ok, asta chiar e fain de tot, că eu te știam așa numai din lumea noastră, știi?
Da.
Unde e ușor ca scriitor să fii lăudat, na, tu ca profesor.
Se mai întâmplă.
Se mai întâmplă.
Da, ochi cu un bătrân așa, arată mai bătrân decât mine. Și îmi zice, domn profesor, mai țineți minte că eu sunt cu tare care m-am fost elev.
Și cum te-ai simțit atunci?
Păi nu mă simt grozav, să știi.
Ar trebui să te simți bine, care sunt destul de bine.
Așa cum m-am simțit foarte, foarte prost, când pentru prima dată în viața mea, o tânără domnișoară s-a ridicat în tramvai de pe scaun și mi-a oferit locul ei.
Au... Oh. Trist.
Nu e plăcut, să știi.
Și te-ai așezat?
Nu.
Asta vreau să știu. Ai scos și o carte de amintiri foarte haioase, de altfel cu povești din Brașov, tu fiind din Brașov, am uitat să precizez asta la începutul episodului, și cu câte bătăi luai când erai mic și prin ce transformări a trecut Brașovatul și cum le-ai văzut tu prin ochii tăi de copil și cum ai descoperit ușor, ușor și cărțile. Dar ce aș vrea să povestești de aici, am fost un copil reușit. E întrebare, am fost un copil reușit?
Da.
Și spui o chestie foarte frumoasă. Candoarea noastră ne tolerează un timp, după care ne risipește, dar nu ne părăsește niciodată. Am ținut să și pun pe copertă, o chestie foarte frumoasă. Povestește-mi, te rog, de personajul pe care l-ați creat la școală, înainte să trecem la romane, cu prietenul tău,
cum îl chema?
Țepos, așa, da.
Păi asta s-a întâmplat în timpul liceului. Făceam niște ore de istorie destul de plictisitoare, un domn care venea puțin înainte să se sune de intrare și încă din ușă începea să dicteze. Și termina de dictat când îmi dădea afară profesorul care avea ora următoare. Acum omul ăsta trebuia și el să ne pună niște note. Dar n-avea timp, că el trebuia să dicteze. Și atunci făcea în felul următor, aștepta să ajungem la o lecție de cultură, știu și eu, Renașterea sau Romantismul sau... Și atunci ne punea să facem referate. Și noi citeam referatele respective, aia care ne făceau, că eu nu le făceam niciodată. Dar unii le făceau și le citeau. Și luau 9 sau 10. Așa că toată lumea avea 9 și 10 la istorie, dar nimeni nu știa nimic. Și la un moment dat, ajunseseram la Romantism. Și... eram cu Țeposul în Banca Măgarilor, prima bancă, unde erau puse elementele recalcitrante și ne plictiseam îngrozitor. Fătuțele își făcuseră referatele, ne citeau, luau toate 10. Ce naiba să facem? Și la un moment dat ne vine ideea, hai să inventăm un scriitor. Am inventat un scriitor, Am zis să fie italian, că franceză, engleză, ăștia sunt mai cunoscuți. Italienii sunt mai puțin cunoscuți. L-am botezat Nicolo Orsini, i-am făcut o biografie foarte romantică, tuberculos, cocoșat, copil din flori, mamă spălătoreasă, a murit la 20 și nu știu câți de ani, a pusese niște amoruri tumultuoase până atunci, cam tot ce trebuie într-o biografie romantică. I-am făcut și o mică, foarte mică opera, având în vedere că a trăit atât de puțin, n-a apucat să scrie prea mult. Am dat cu banul cinstit, cine se prezintă referatul, pică țeposul. Ridică mâna, zice, știți, eu n-am făcut referat, dar m-am pregătit și vreau să vorbesc despre un autor mai puțin cunoscut, Nicolo Orsini, care și îi povestește biografia, toată clasa moțăia, la un moment dat ajunge la opera.
Clasa știa?
Nu știa. Dar se va prinde la un moment dat. Fiindcă ce scrisese Nicolo Orsini, săracul? Un volum de versuri care se numea Șarpele Binelui, era o formulă asta, o sintagmă, luată dintr-o poezie de-a lui Blaga, Șarpele Binelui, și un roman satiric, Gălușca Burgheza. În momentul ăsta, clasa care până atunci era într-o stare de apatie totală, a izbucnit într-un hohot teribil de râs. De ce? Clasa noastră avea o gazetă clandestină care se numea Foamea, iar la rândul ei Foamea avea un supliment literar care se numea Setea. Și nu mai știu dacă în Foamea sau în Setea apărea în foileton romanul Gălușca Burgheza. Dar nu era un roman, erau pur și simplu niște fraze fără nicio noimă puse una după alta, tocmai descoperiseră noi literatura absurdului și ne jucam. Bun, la care profesorul se uită așa disprețuitor spre clasă, zice, râdeți ca proștii. Eu cred că este un titlu foarte potrivit pentru un roman satiric. Stai jos, țeposul, 10. Bun. Așa a fost cu Gălușca Burgheza.
Foarte
mult. Dar cu Banca Măgarilor,
așa, au chiar mai fost
niște mici întâmplări. De exemplu, în clasa 11-a, da, între 11-a, a intrat la oră, era prima oră din trimestru, o profesoară pe care noi nu prea simpatizam. Iar ea, fiind primită cu ostilitate, încearcă să o dea către literatură și dă un citat din Negruții. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. La care ce pot să bagă mâna în pupitru, scoate de acolo o rangă, Dumnezeu știe de unde o avea și ce făcea cu ea. În alte împrejurări, se ridică în picioare, ridică ranga deasupra capului și spune, ai să dai seama, doamnă. Profesoara trece prin toate culorile curcubeului, iar după aceea procedează înțelept. Adică se preface că n-a văzut nimic. Ce? Iar țeposul se așează, bagă ranga la loc, iar ora continuă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
Super.
Însă Banca Măgarilor n-a avut o existență prea lungă, fiindcă domnul diriginte Constantin Cuza și-a dat seama că nu e o combinație reușită și ne-a despărțit. Și am ajuns eu în prima bancă, tot acolo, unde am primit o colegă de bancă, iar țeposul a fost trimis undeva în fundul clasei. Bun, acum trebuie să știți că țeposul era originar dintr-un sat de pe lângă Bran, din Șirnea, și uneori avea o nostalgie a satului natal, mai ales când bea de la 3 beri în sus. Și atunci începea să cânte celebra, la un moment dat, romanță, a venit aseară mama din satul punct de departe. Și, plecând de aici, în limbajul nostru codificat, întrebarea, vine mama, însemna, mergem să bem ceva. Bun. Și la un moment dat, îmi scrie țeposul un bilet, pe care vrea să mi-l trimită, îl interceptează domnul Constantin Cuza, profesorul nostru de română și dirigintele nostru, în desfacere citește, se face verde, nu spune nimic, mă totrunește biletul și îl aruncă la gunoi. Dumnezeule, eu oare ce-o fi scris în biletul ăla? Mă duc imediat după ce iese Cuza din clasă, iau biletul din coș și citesc. Și ce pot citi, Dumnezeule? Ce scrie țeposul? O aduci diseară pe măta. Da.
Bun, multe povești, dar și mai candide.
Da, pe vremea când eram eu copil, școala era mai veselă decât acum. Acum mă tem că nu e așa veselă.
Și la mine a fost destul de veselă, dar și eu am terminat acum 20 de ani, până la urmă. Deci am fost un copil reușit. Multe povești de genul ăsta foarte haioase, dar și nostalgice la un nivel foarte, foarte cald. Și să trecem acum, că altfel, mie că o să ne iasă un podcast de 3 ore, deși cred că o să mai fie cereri să face și partea a doua. În 2011 ai trecut la proză și ai debutat cu un roman, Viața lui Costas Venetis, bestseller, unde a ajuns la undeva spre 10.000 de exemplare.
Nu, n-am debutat cu Viața lui Costas Venetis.
Ăla a fost considerat debutul, debutase cu texte la Montenegro înainte. Ăla e debutul
pe care... Adevăratul meu debut.
Adevăratul debut. Un roman care mie mi s-a părut fabulos, că l-am îl consider și acum în top 3 romane ale literaturii române publicate cel puțin după comunism. Cum a fost trecerea de la poezie?
Păi trecerea de la poezie la proză a fost așa, pe neobservate. Eu nu m-am gândit niciodată că o să scriu proză. Pentru că am avut o experiență foarte neplăcută, așa pe la vreo 30 de ani. Am visat eu nu știu ce drăcovenii și mi s-a părut că din visul respectiv s-ar putea scrie o povestire. Și am scris-o și i-am citit-o cuiva, iar persoana respectivă mi-a pus eticheta. Cea mai proastă povestire pe care am auzit-o în viața mea. Ei, și pentru că persoana respectivă nu era tocmai un neștiutor, am zis proza lui de mine. Și am început să dibui meseria asta de prozator cu textele de la Montenegro. Pur și simplu, într-o dimineață, după o noapte agitată cu ceva alcool, cu ceva mai mult alcool, m-am trezit din somn și îmi sunau niște propoziții în cap. M-am apucat să scriu ceva ce semăna cu un poem în proză. Au fost vreo două pagini și pentru că mi-au plăcut foarte mult cele două pagini, am sunat-o pe Nora Iuga, care din când în când îi mai citeam câte ceva și am făcut-o să ascunde cele două pagini, după care ea mi-a spus: măi, băiatule, ce din chestia asta o să-ți iasă un roman. O, aiurea! Eu credeam că scriu un poem în proză. După ce poemul respectiv a ajuns pe la pagina 20, mi-am dat seama că nu e chiar un poem în proză, e altceva. Dar n-am crezut că e un roman adevărat până când n-am ajuns la ultima pagină. Și cred că se și observă pe undeva, un cititor atent poate observa că începe destul de poematic pentru ca pe parcurs să devină roman în adevărat prin înțeles al cuvântului. E adevărat un roman mai liric, mai puțin ancorat într-o anumită realitate, fie și ea istorică, așa cum se întâmplă cu celelalte romanele mele. Oricum, aceste...
Toate romanele tale, aproape toate, Năluca ar fi poate, dar sunt istorice, în mare parte.
Da.
Și te duci pe anumite zone foarte interesante, de exemplu, în Viața lui Costas Venetis ai secolul... sper că nu mă înșel, e 18.
Nu,
așa, eram sigur că o dau în bară cu un personaj care pornește din Grecia, ajunge în Turcia ca sclav, ajunge și în București, ajunge și în Franța, prinde o grămadă de schimbări politice, dar e foarte interesant cum reușești să surprinzi epoca aceea. Și nu, De-aia nu, păi, nu vreau să lungesc foarte tare pe Costas Ventis, pentru că nici nu mai retipărită, poate să retipărim anul ăsta. Ca să trecem direct la Lelian. Unde te-ai dus pe viața lui Paul Verlaine, și nu oricum, ci în 6 volume, 4 apărute deja, în Franța. Iar Franța e descris absolut fabulos.
O să... Vreau să fac câteva mici precizări legate de relațiile mele cu istoria. Eu, când eram mai june, așa, pe la școala generală, eram considerat un fel de mic geniu în materie de istorie. Îmi plăcea foarte mult istoria, citeam foarte mult în plus. Pasiunea a continuat și în timpul liceului și probabil că aș fi făcut facultatea de istorie dacă aș fi avut și în liceu niște profesori la fel de buni ca școala generală. Școala generală avusese o profesoară excepțională și probabil a contribuit și ea la această pasiune a mea pentru istorie, care însă era mai veche. Și am refugat-o, pasiunea pentru istorie. Și ca toate pasiunile refugate, a izbucnit și ea la un moment dat și așa se face că, așa cum ai spus tu, în afară de Năluca și de unele capitole din Casa din strada Sirenelor, nu toate, fiindcă și acolo,
acolo istorie,
intervine istoria, romanele mele sunt mai mult sau mai puțin istorice, începând cu Costas Ventis și sfârșit cu acest Lelian. Păi, cred că a fost o nebunie din partea mea să mă apuc să scriu acest roman. Din mai multe motive. Unu, pentru că este un roman a cărui acțiune se petrece în Franța, acum 100 și mai bine de ani, și ca să scrii un asemenea roman și să nu te faci de râs, trebuie să te mai și documentezi puțin. În timp ce un roman autobiografic de actualitate e foarte ușor de scris. Îți amintești ce ai făcut ieri, ce ai făcut alaltă ieri, și dacă ai așa un condei mai ager, îți iese. Deci eu m-am înhămat la o muncă anevoioasă totuși, pe care însă am făcut-o cu plăcere, pentru că îmi place să mă întorc în timp. Iar acest Lelian, probabil că ar fi avut mai puțin de 6 volume, câte va avea, dacă eu m-aș fi mărginit la biografia lui Lelian, care este și nu este Paul Verlaine. Dar eu m-am aventurat și dincolo de biografia lui Lelian, pentru că el a participat la aproape toate marile evenimente istorice care au avut loc în Franța după 1840. S-a născut în 1844. Are amintiri legate de anul revoluționar 1848. În 1848, asta e adevărat, deci nu e fabulație, fiindcă foarte multe lucruri care apar în carte sunt fabulații. Dar asta nu este fabulație. Tatăl lui Lelian fusese mutat, era ofițer, fusese mutat la Montpellier, la Paris avusese loc Revoluția din 1848 și se proclamase Republica. Vine un trimis al Parisului la Montpellier, unde le transmite localnicilor un mesaj din partea conducerii noi republici, este ovaționat și cu acest prilej Lelian aude pentru prima dată în viața lui marseieza. Apoi ar urma lovitura de stat a lui Ludovic Napoleon, care pune capăt celei de-a doua republici și pregătește Imperiul. Acest moment este de asemenea surprins în roman. Lelian și mama lui fac o plimbare prin Paris în momentul în care poliția lui Napoleon al III-lea, care își pusese deja coroana de împărat, lichida încercările de rezistență, încercările celor care protestau împotriva loviturii lui de stat. Apoi urmează războiul franco-prusac urmează Comuna din Paris, care sunt puternic prezente în roman, în volumul al treilea. Volumul al treilea este exact axat pe perioada războiului și a Comunei din Paris. Așa că viața lui Lelian se intersectează cu istoria Franței. Și a ieșit, ceea ce nu este deloc rău, un așa zis roman fluviu. Și e bine că este așa, fiindcă în literatura română, romanul fluviu este destul de modest reprezentat. Au fost câteva tentative, dintre care probabil cea mai spectaculoasă este unui autor despre care se vorbește mult mai puțin decât ar trebui. Este vorba despre Radu Tudoran, pe care oamenii îl receptează de obicei fie ca pe autorul celui mai bun roman de aventuri din literatura română, toate pânzele sus, fie ca pe un autor de romane de dragoste izbutite. Însă, probabil că cea mai bună operă a lui Radu Tudoran este un ciclu de 7 romane intitulat Sfârșit de mileniu, în care face un fel de frescă a societății românești, începând de pe la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX și mergând până către epoca comunistă. Dar interesant este că procedeurile pe care le întrebuințează Radu Tudoran sunt surprinzător de moderne. Este, dacă vrei, o suită de romane postmoderniste. Și ar trebui ca cei care se ocupă cu critica literară la modul serios să reabordeze opera lui Radu Tudoran, și nu numai lui Radu Tudoran, mai sunt mulți alți scriitori care nu s-au bucurat de atenția pe care ar fi meritat-o, pentru că noi suntem încă tributari unui canon care, în ceea ce privește literatura mai veche, literatura de până la comunism, a fost elaborat de Călinescu în principal, iar cei pe care Călinescu i-a pus în primele rânduri al ierarhiei au rămas acolo. Poate singura excepție este Bacovia, care a urcat în vârful ierarhiei de valori ale literaturii interbelice, fără să fi pus acolo de Călinescu sau de Lovinescu, care nu-l prea apreciau. Însă, în general, cu foarte mici excepții, ierarhia a rămas aceeași. Și la fel se întâmplă și cu literatura de după al doilea război mondial, deci cu literatura elaborată în timpul comunismului, și aici există niște ierarhii stabilite de critici influența epocii, vorba în primul rând de Nicolae Manolescu, apoi de Eugen Simion, iar ceea ce au spus ei, valorile pe care le-au promovat ei, sunt iarăși cu foarte puține excepții în vigoare și astăzi. Deci cineva, un critic, ar trebui să recitească puțin unele cărți mai puțin frecventate, mai puțin citite și să le readucă, atenția cititorilor. Pentru că cred că despre acest Sfârșit de mileniu al lui Radu Tudoran destul de puțin cititori au cunoștință. Este vorba despre niște romane care, din câte știu eu, nici măcar nu au mai fost reeditate. Și e păcat, e păcat.
Să ne întoarcem însă la Lelianul tău, ca da. Așa deschidem o discuție foarte largă, pe care poate o să o facem cândva pentru cei interesați. Avem cele 4 volume apărute în ultimii 3 ani. Lelian întâi a ieșit chiar când a început pandemia, în februarie 2020. Bine, a prostat așa în decembrie, noi tot timpul scoatem în decembrie. Dar a intrat în librării și a avut loc lansarea chiar înainte să fie lockdown-ul, cu înainte. E vorba de Copilăria.
Da, da, da.
Lui,
Copilăria și adolescența.
Și adolescența lui Verlaine. Urmează Îmbarcarea către Sitera.
Începuturile lui literare. Primele amoruri.
E o carte și de relații cu primele amoruri, care sunt foarte interesante. Apoi, nu a apărut acum Corabia Beată.
Da.
Cartea a treia,
da.
Unde își face apariția și Maxim, care
Maxim care este
Rambo.
Deci e mai întâi vorba în prima parte a acestui roman despre pasiunea pe care o face Lelian pentru Therese, care este soția lui Mathilde. În roman o cheamă Therese. Lelian, care este o ființă care în permanență simte nevoia de afecțiune, se îndrăgostește de Mathilde, dar după ce uchiu cu vai, după ce are de înfruntat o serie întreagă de piedici, se căsătorește cu ea, se simte profund dezamăgit, nu este ceea ce credea că va fi această relație și în acest moment, hai să spunem, de criză a relației lui conjugale, își face apariția acest Maxim, care este un personaj oarecum demonic, care în duce către nebunie, către delir, până aproape de crimă. Și ultimul volum.
Și ultimul, Capul de Faun. Aici Lelian are de ales între două pasiuni, între o femeie și un bărbat. Foarte interesant. Și ultimul care a apărut.
Da.
Cel mai recent, Capul de Faun.
În care apare momentul de ruptură dintre Lelian și Maxim, care se termină așa cum se termină. Nu vreau să fac nicio precizare în legătură cu asta, pentru a nu le strica plăcerea lecturii celor care întâmplător nu cunosc cum s-a sfârșit relația dintre Verlaine și Rambo.
Ar fi de menționat că dintre toți cititorii pe care îi cunosc și care s-au speriat la început de faptul că va fi o serie și care atâtea volume, ei vor mai fi doar două, un volum are cam 400-500, astea două 500 de pagini, toți spun că nu le pot lăsa din mână pentru că sunt scrise
foarte
ușor, capitole scurte, sunt foarte fluente.
Și în cei care am primit de la cititori, așa am înțeles și eu că se citește ușor. Eu nu pot să-mi dau seama cum se citește.
Îți spun și eu asta. Chiar se citește ușor. Și e foarte... Na, aici e vorba de stil. Toți cei care te cunosc mai zic. Ne vedem pe 18 februarie, sâmbătă.
Pe 18 la Cărturești,
Verona.
Da.
Nu știi că pe 18?
Nu știu, de ce mi-am intrat în cap că e în 16.
Nu, sâmbătă pe 18.
Dar știam că e sâmbătă.
Păi n-avea cum să fie și aici, vezi? Și înainte să încheiem, pentru că am făcut și două emisiuni, nu știu dacă când apare podcastul va apărea și cea despre Sanson, dar cea cu torturile a apărut deja pe canal. Spune, de unde pasiunea asta pentru istoria Franței, am văzut că ai? Cum l-ai descoperit pe Sanson, cartea asta, și cum a fost să o traduci? Pentru că este o carte fabuloasă, mai multe despre ea, oricum am în materialul pe care l-am și făcut.
Păi n-am descoperit-o, știam de ea. Așadar, pentru că nu e vorba despre autor, ci despre cerebrul călău în Revoluție franceză, Charles-Henri Sanson, știam multe lucruri. Știam de asemenea că nepotul lui are niște memorii. Și evident că eram curios să le citesc. Nu știu dacă au fost reeditate vreodată în Franța în întregime. Eu am acasă un volum editat acum câțiva ani în Franța cu memoriile lui Sanson, dar sunt doar fragmente. În varianta ei inițială, cartea este foarte mare, are 6 volume groase, se găsește pe internet și m-am apucat să citesc, chiar am curios. Pentru că m-a interesat foarte mult istoria Revoluției franceze, în general istoria revoluțiilor, în momentele acelea în care istoria parcă nebunește, cum spunea Marine Preda.
Ai și un volum de poezie.
Da, exact.
Praful, pulberea și Revoluția. Da.
Ei, și Sanson a fost unul dintre protagoniștii Revoluției franceze. Așa că eram curios să cunosc și cartea de memorii a nepotului său, care este mai mult decât o carte de memorii, este de fapt istoria familiei Sanson, care începe pe vremea lui Ludovic al XIV-lea și se termină în timpul monarhiei din Iulie, atunci când ultimul călău din dinastia Sanson este destituit pentru că a manetat ghilotina. Acest călău care a manetat ghilotina este autorul celor 6 volume masive despre care vorbeam. Și când am început să citesc, mă rog, cartea m-a interesat și sub raportul informațiilor pe care le conține, însă ceea ce m-a frapat și poate că m-aș fi îndemnat să o traduc, a fost faptul că am descoperit că e foarte bine scrisă.
E ca un roman.
Adică eu cred că acest...
Un roman, este extraordinar. Da.
Ultim Sanson, Henri Clément, dacă s-ar fi apucat serios de scris, ar fi putut să fie un romancier de oarecare învergură, probabil n-ar fi fost nici Balzac, nici Dumas, nici Victor Hugo, dar un Michel de Vaco, sau un Tanson du Terrail, sau un Paul Fevar, ar putut să fie cu siguranță. Pentru că, repet, cartea este surprinzător de bine scrisă și, acum se spune, dar doar se spune până una alta, că Sanson ar fi fost ajutat la elaborarea acestei cărți de unii publiciști, însă nu sunt decât ipoteze care nu pot fi verificate. Acum, sigur că ar fi bine ca să continuăm cu publicarea acestor memorii ale lui Sanson.
Asta e volumul 1.
Fiindcă urmează probabil perioada cea mai interesantă, perioada Revoluției franceze, în care sunt relatate o serie întreagă de întâmplări legate de marile figuri ale acestui moment istoric, Ludovic al XVI-lea, Marie Antoinette, Danton, Camille Desmoulins, Robespierre, Saint-Just, iar Sanson, bunicul lui Sanson, i-a decapitat pe toți aceștia.
Da. O carte extraordinară, v-am zis, și traducerea numai, adică s-a potrivit și un traducător foarte bun pentru această carte. Mulți s-au întrebat, după ce au citit cartea și au fost într-adevăr uimiți, dacă nu cumva te-ai băgat tu și tu coada la traducere.
Nu mi-am băgat-o deloc.
Atât de bine sună.
Nu mi-am băgat-o deloc.
Da, asta am aflat. Oricum... Tu mai tradus și pe...
Am fost oarecum surprins de faptul că mulți cititori cu care am vorbit s-au arătat interesați de capitolul în care vorbeam despre suplicii, deși eu inițial n-am vrut să traduc acel capitol, fiindcă...
Din care eu am făcut episodul...
Nu avea neapărat legătură cu restul memoriilor și în al treilea rând m-am gândit că ar putea să lezeze sensibilitatea unor cititori. Mai există în primul volum
un alt capitol
care nu mai este despre suplicii, este despre torturi, pe care nu l-am tradus, din simplul motiv că nu avea nicio treabă cu torturile. El doar executa pedeapsa capitală. Cu tortura se ocupau așa zis și torționari, iar torționari erau diferiți de călău, cel puțin în epocile mai apropiate de noi. Mă gândesc acum la Dumas și la romanul său Regina Margot. Acolo, același călău, Jupân Caboș, la un moment dat îi torturează pe Ramon și pe Coconas, iar îi și decapitează. Și mă întreb dacă nu cumva asta este o licență istorică din partea lui Dumas, sau dacă în secolul XVI-lea încă nu se făcuse această distinție între călău și torționar.
Ce vreau să mai spun, că cititorii mai pot găsi traduceri de ale tale la apare la 45, nu? În mare parte. Și cărți de copii, și Dumas, și aventuri. Traduci multă literatură franceză. Câteva cărți pe care ni le-ai recomandat din traducerile tale?
Păi, în primul rând... Traducerile care țin foarte mult sunt traducerile de poezie. La apărute, la Casa de Editură Max Brecher și la Tracus Arte. La Casa de Editură Max Brecher am publicat o traducere a Florilor Răului a lui Baudelaire. Am publicat de asemenea traducerea micilor poeme în proza lui Baudelaire. Apoi un prim volum, sper să fie doar un prim volum, pentru că proiectul este încă în desfășurare, Verlaine, cartea cuprinde, se numește Poeme Saturniene și cuprinde primele 5 volume de poezie a lui Verlaine. Iar la Tracus Arte am publicat 2 cărți de poezie, traducerea cărții lui Teofil Gautier, Emaiuri și Camee, și traducerea volumului lui Apollinaire, Alcooluri. Și chiar și la Hiperliteratură am publicat o carte cu traduceri de poezie intitulată Cartea Răstălmăcirilor.
Unde sunt peste 40 de poeți, majoritatea francezi, dar și italieni, poeți clasici.
Iar, păi dacă am venit mai aproape de noi cu traduceri din poeți francezi din secolul 20, deci dacă ne-am gândit să-i facem o continuare acestei cărți a Răstălmăcirilor, am avea probleme cu copyright-ul.
O lăsăm acolo.
Așa că o lăsăm în pace.
Urmează, știu, și de-abia aștept, Micul Prinț, în traducerea
Micul
ta.
Micul Prinț l-am tradus, urmează să apară. Paralela 45. De asemenea, am tradus tot pentru Paralela 45 Morcoveață. Urmează să apară și Morcoveață. La Paralela 45, de asemenea, am tradus toată proza fantastică a lui Dumas. Pentru că noi îl cunoaștem pe Dumas ca pe un autor de romane istorice, de romane de capă și spadă. Când spunem Dumas, ne gândim imediat la Cei Trei Muschetari, ne gândim la Contele de Monte Cristo, dar Dumas a scris și proza fantastică. Și chiar o proză fantastică foarte bună.
Da, vă aștept.
Este, astea s-au publicat, există o culegere, hai să spunem, de povestiri fantastice, deși după întinderi sunt mai degrabă niște mini-romane decât povestiri, intitulată 1001 de fantome. E vorba de o carte pe care Dumas o proiecta în 2 volume și care are, în varianta ei inițială, cred peste 1000 de pagini. La Paralela 45 a apărut, nu mai știu, 5 sau 6 volume. Și apoi au mai fost niște romane fantastice în lui Dumas, Castelul Einstein, Insula de Foc, Stăpânul Lupilor, care au apărut toate, așa cum spuneam, la editura Paralela 45. Și un alt proiect de care sunt foarte atașat este legat de Jacques Ellul, un gânditor francez extrem, extrem de interesant și de provocator. Eu aș zice că este unul dintre cei mai interesanți gânditori din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, secolului 20. Este vorba despre Jacques Ellul, ale cărui cărți au avut o mare influență asupra mea, începând de la un moment dat, și care este puțin cunoscut la noi, este foarte rău văzut și în Franța, de unii, pentru că a fost un soi de anarhist creștin care a dat și în dreapta și în stânga, nu este agreat nici de cei de dreapta, nu este agreat nici de cei din stânga și așa se face că, deși are admiratori, există în Franța și un club al prietenilor lui Jacques Ellul, el totuși nu se bucură de econ pe care l-ar merita. Iar la noi, până când n-am tradus eu, nu tradusese nimeni, iar numele său era cunoscut doar de foarte mari inițiați. Eu am dat...
Deci la ce editură îl găsim?
La editura Sens din Arad. Și o să și spun de ce la editura Sens din Arad. Pentru că eu citisem pentru prima dată dintre cărțile lui Jacques Ellul, Metamorfoza burghezului, o carte foarte interesantă. Atât de interesantă, încât eu m-am apucat să o traduc, așa de amorul artei, fără să am în vedere un editor. Iar când am terminat traducerea, am pus pe Facebook că uite ce am tradus, caut un editor. Iar un fost elev de-al meu mi-a găsit editorul pe un domn din Arad, care trăise multă vreme în Franța, care știa despre Jacques Ellul și care s-a arătat interesat de această traducere, pentru care la Arad o editură care se numește Sens, și acolo mi-au apărut toate cele, cred, 6 traduceri din Jacques Ellul. Ultima dintre ele se numește Sistemul Tehnicist și este probabil cartea fundamentală a lui Ellul, fiindcă el crede că marele rău a lumii contemporane este tehnica. Tehnica care a dobândit autonomie, are propria ei dezvoltare care nu poate fi controlată și care ne duce într-o direcție care s-ar putea să nu fie tocmai cea mai bună. Acum, în ceea ce privește traducerile, probabil prima mea, cum să spun, primul meu demers va fi în direcția continuării traducerii din Verlaine. Am vorbit cu Claudiu Comartin și ar trebui ca anul acesta să apară la casa de editură Max Brenner și al doilea volum din Paul Verlaine.
Octavian, îți mulțumesc mult.
Așa.
Că ai fost alături de noi. Am vorbit și de traduceri, am vorbit și de Lelian, în detrimentul celorlalte romane ale tale, dar pentru că vreau ca publicul să se centreze pe aceste cărți. Ne vedem sâmbătă pe 18 și cu cei care vor să te vadă, în special pe tine. Eu sunt în tribune, în spate, că nu o să vorbesc la lansare, dar o să fiu acolo și te mai așteptăm cu mare drag.
Cu mare drag.
Mersi mult.